Hallå, Lassia. Riga, Madonna, Kuliga, Liepāja.
Izrādās tieši pirms apaļiem 40 gadiem Latvijas radio darbu uzsāka no filharmonijas uz radio atceļojušais sieviešu vokālais ansamblis. Tā pamati rodami jau 60. Gadu sākumā, kad pie ansambļa izveidas ķērās komponists Aleksandrs Kublīnskis. Tapa vispirms meiteņu vokālais ansamblis Rīga, kas pamazām saplūda Rīgas estrādes orķestri. Dalībnieces, saprotams, mainījās tāpat kā dziedātāju skaits. Sieviešu ansamblis ir bijis gan oktets, gan kvartets. Tas piedzīvojas sastāvu, stilu un modas maiņas un dziedošo meiteņu balsis iemūžinātas vairākos simtos ierakstu. 1975. Gada 19. Decembrī sieviešu vokāla ansambļa dalībnieces tika atbrīvotas no darba filharmonijā un jau nākamajā pirmdienā, 22. Decembrī, tādā pašā sastāvā, viņas pieņēma darbā Latvijas radio un televīzijas estrādes un vieglās mūzikas orķestrī. Turpmākajos 10 gados dziedātājs piedalījās ierakstos gan radio, gan melodijas studijā, uzstājās koncertos, dziedāja gan latviešu, gan angļu, gan arī krievu valodās, strādāja kā fona vokālists un veidoja patstāvīgus koncertnumurus. Pēc tam, kad 1980. Gadā tiks sarīkot dziedātāja konkurss, no sieviešu vokāla ansambļa bija spiest aiziet Diāna Cīrula un Agnija Grinberga, populārā solista Ojāra Grinberga dzīves biedrene. Viņu vietā līdzās Brigitai Lindei un Ivetai Groblei Lovniecei stājās Valda Ezenšmita un Rita Trence. Šāds tad bija pēdējais Latvijas radio sieviešu vokāla ansambļa sastāvs, kas darbojās līdz pat 1985. Gadam. Radio skaņu arhīvā ir daudzi desmit ierakstu, kur dalībnieku vidū minēts mūsu dziedošās meitenes, kas izcēlās ne tikai ar lieliskām balsīm, bet noteica arī tērpu modu Latvijā. Lūk, drošo dziesmiņa, piekdienas rīta mundrumam, dzied Latvijas radio sieviešu vokālais ansamblis.